Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 15 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនដើម្បីលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាជំនួយផ្នែកយោធាដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកបារាំងចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសមិនទាន់គ្រប់អាយុ3នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការសិក្សាវិយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានមុនការសង់ផ្លូវទៅតំបន់អរ៉ៃចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមូលនិធិ Clinton អង្គការបានថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជួយប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋ Virginia មានកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺតាមមន្ទីរពេទ្យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិន្ដាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាគ្នានៅសេតវិមានជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីអងសានស៊ូជីក្រោយពីកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកហៅថា The Oval Office ដោយលើកឡើងអំពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសង្គមដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះត្រៀមខ្លួនដើម្បីលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលអាមេរិកបានដាក់លើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះក្រោយពីថ្លែងកត់សម្គាល់រួចមកអ្នកកាសែតបានស្រែកសួរលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ាថាតើលោកនឹងធ្វើការលុបចោលទណ្ឌកម្មនេះនៅពេលណាលោកអូបាម៉ាបានឆ្លើយថានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅមុនពេលនេះលោកអូបាម៉ាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនដល់សហភាពអាមេរិកដោយនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងតែខិតទៅរកការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជូនដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែត្រូវបានព្យួរការពីជាង20ឆ្នាំមុនដោយសារតែបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងនៅពេលឈរទន្ទឹមជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអូបាម៉ាផ្ទាល់ចំពោះការដែលលោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីថ្លែងអំណរគុណដល់សហភាពអាមេរិកដែលបានដាក់ការគាបសង្កត់ដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញហើយលោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាឥឡូវដល់ពេលដែលអាមេរិកត្រូវដកទណ្ឌកម្មទាំងអស់នោះវិញហើយអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធាចំនួន 38,000 លានដុល្លារដល់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ពេលមួយទសវត្សរ៍ដែលនេះគឺជាកញ្ចប់ជំនួយដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍មុននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មយន្តហោះចម្បាំងភាគច្រើនរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ទីហ៊ានជើងគោកនិងដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមមន្ត្រីកម្ពុជារបស់អាមេរិកដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងក្នុងរយៈពេលដែលកញ្ចប់ថវិកានេះគឺជាការផ្តល់ជំនួយយោធាដល់ធំបំផុតរបស់អាមេរិកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបិនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូក៏បានផ្តល់ជាសម្បទានទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីនៃភាគីទាំងពីរដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងប៉ូលីសប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មបារាំងបានចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយមានការវាយប្រហារមិនបានសម្រេចពីរដងនាពេលថ្មីៗនេះតែនេះគឺជាការចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជាលើកទី3ហើយនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មន្ត្រីសន្តិសុខមួយរូបបានថ្លែងថា ជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅភូមិអេសាននៃទីក្រុងប៉ារីសហើយក្មេងប្រុសនេះទើបតែគ្រប់អាយុ15ឆ្នាំកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងករណីផ្សេងមួយទៀតក្មេងប្រុសម្នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដោយសង្ស័យថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះប្រុងនឹងធ្វើការវាយប្រហារដោយកំបិតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីចៅក្រមមួយរូបដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះហើយមានក្មេងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានជាប់សង្ស័យនឹងគម្រោងស្រដៀងគ្នានេះមន្ត្រីទាំងពីរមិនមានដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈទៅលើករណីនេះនោះទេហើយទាមទារឲ្យរក្សាភាពអនាមិកវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេថាតើក្មេងប្រុសទាំង3នាក់នោះស្គាល់គ្នានៅខាងក្រៅឬនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងណានោះទេរដ្ឋញូវយ៉កបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើមូលនិធិក្រុមគ្រួសាររបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានចេញផ្សាយអះអាងថាលោកមិនបានឧបត្ថម្ភថវិកាទៅឲ្យអង្គការសប្បុរសធម៌កាលពីឆ្នាំ2008នោះទេហើយលោកធ្លាប់ប្រើប្រាស់ថវិការបស់មូលនិធិនេះទៅទិញរូបថតរបស់លោកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់កម្ពុជានៃរដ្ឋញូវយ៉កលោក Matthew Eric Scandamore បានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភថាមូលនិធិរបស់លោក Trump មានភាពមិនប្រក្រតីក៏លោកមកលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមុខវិជ្ជាវិនិយោគនៅលើគេសំទោសមុខវិជ្ជាវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យដែលលោក Trump បានផ្សព្វផ្សាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Trump បានខ្លាចជាការខ្លែងបន្លំដោយសារតែនិស្សិតនៅទីនោះទទួលបានការបង្រៀនតិចតួចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង់ថ្លៃសាលារាប់ពាន់ដុល្លារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ISNA របស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍មកថារដ្ឋមន្ត្រីនិងដៃគូអន្តរជាតិរបស់លោកនឹងជួបគ្នានៅក្នុងខែកញ្ញានេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីភាពខុសគ្នាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងផ្តោតទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យធនធានគីដែលអ៊ីរ៉ង់បានតវ៉ាមិនទាន់ត្រូវបានដកចេញឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយនោះទេជំនួបនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវានឹងក្លាយជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះចូលជាធរមានកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអ៊ីរ៉ង់ព្រមព្រៀងថានឹងដាក់កំហិតទៅលើសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដកទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីនិងចិននិងអាល្លឺម៉ង់មានសិទ្ធិបើកកិច្ចប្រជុំកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើពួកគេជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបានអនុម័តទៅតាមអ្វីដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Twitter បានរួបរួមគ្នានឹងក្រុមហ៊ុន730ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายๆតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមនេះបើយោងតាមក្រុមបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រុមចម្រុះ First Draft តែត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015តែរួមមានកាសែត The New York Times កាសែត Washington Post សារព័ត៌មាន BuzzFeed សារព័ត៌មាន AFP និងទូរទស្សន៍ CNN ហើយនិងបណ្ដាញសង្គមធំៗទាំងពីរផងដែរបានថ្លែងថាខ្លួននឹងសហការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពសារព័ត៌មានសរុបនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែមានគុណភាពប្រសើរជាងនេះក្រុមនេះបានប្រកាសគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនរួមទាំងការបង្កើតច្បាប់អនុវត្តមួយការលើកដំកើងអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយនឹងការបង្កើតវេទិកានៅក្នុងខែតុលាដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករបស់ពួកគេបញ្ជាក់ពីគុណភាពនៃសារព័ត៌មានណាដែលពួកគេមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាខែសីហាកន្លងទៅបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចាប់ផ្ដើមកសាងផ្លូវមួយចូលទៅតំបន់អរ៉ែងស្ថិតក្នុងខេត្តកោះកុងមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យមានការធ្វើវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានជាមុនសិនរីឯប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងសម្ដែងក្តីសោកសៅជាមួយក្តីបារម្ភនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើវិស័យបរិស្ថានស្នើឲ្យមានការធ្វើការវិនិច្ឆ័យផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថាននៅមុនការចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវចម្ងាយ18គីឡូម៉ែត្រចូលទៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងដែលជាគម្រោងសម្រាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់លោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនាវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរៀបចំឡើងកាលពីខែសីហាថាការសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែនេះត្រូវធ្វើភ្លាមក្រោយការបញ្ចប់នៃរដូវវស្សាលោកអះអាងថាការសាងសង់ផ្លូវនេះគឺសម្រាប់បម្រើប្រយោជន៍ទេសចរណ៍និងប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងពាក់អាស្រ័យរស់នៅទីនោះមិនមែនសម្រាប់ក្រុមកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះឡើយ
បើសិនជាមានទេសចរទៅច្រើនអាអ្នកកាប់ឈើក៏វាខ្លាចដែរហើយអាផ្លូវនេះមិនមែនធ្វើឲ្យណាឯងកាប់ឈើទេធ្វើសម្រាប់ដឹកទេសចរសម្រាប់សម្ងួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការព្យាបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនធ្វើឲ្យណាឯងដឹកឈើទេឯងដឹកឈើទេ
លោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក World Wildlife Fund ហៅកាត់ថា WWF ថ្លែងថាការសាងសង់ផ្លូវជាឧបសគ្គមួយរួចទៅហើយនៃការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលត្រូវការរសារភាពដើមសម្រាប់ការពារប្រព័ន្ធបរិស្ថានទាំងមូលនៅក្នុងតំបន់នោះលោកនិយាយថាការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់មកលើបរិស្ថានក្នុងតំបន់ធម្មជាតិនេះគួរត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាការសោកស្ដាយនៃការបាត់បង់ធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃ
បាទខ្ញុំថាយើងគួរតែធ្វើការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានចឹងមុននឹងយើងសាងសង់ណាយើងថាផ្លូវក៏យើងត្រូវការប៉ុន្តែយើងក៏មិនបោះទៅកាងឲ្យផ្លូវហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានទៅលើគ្រីឈើទៅលើសត្វព្រៃដែរអញ្ចឹងយើងទាមទារមានការសិក្សាហេតុផលបរិស្ថានបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសាងសង់យើងបា
ទតំបន់អរ៉ៃគឺជាជង្រុកសម្បត្តិធម្មជាតិមហាសាលរបស់កម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយប្រចាំតំបន់អាស៊ីតំបន់នេះមានទាំងសត្វចម្រុះច្រើនប្រភេទធនធានរ៉ែនិងព្រៃឈើស្ដុកស្ដម្ភនេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអាឡិកកង់សេលេដាវីតសុនស្ថាបនិកនិងជានាយកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015លោកអាឡិកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមុនការបណ្ដេញចេញការប្រកាសសង់ផ្លូវចូលទៅតំបន់អរ៉ៃនេះទទួលបានការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃប៉ុន្តែពួកគេសម្ដែងការបារម្ភអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចាប់តាំងពីដំណើរការចាប់ផ្ដើមការធ្វើផ្លូវនិងការបញ្ចប់ការសាងសង់លោកវ៉ែនវ៉ាន់ជាជនជាតិដើមភាគតិចចុងនិងជាសកម្មជនបរិស្ថានតំបន់អរ៉ៃក្នុងខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាសហគមន៍លោកស្វាគមន៍ឲ្យមានការសាងសង់ផ្លូវនេះដើម្បីសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដឹកកសិផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារនិងការធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺឬសម្រាលកូនប៉ុន្តែសហគមន៍ក៏បារម្ភអំពីបទល្មើសព្រៃឈើហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងទឹកដីនៃខេត្តដែលជាប់នឹងប្រទេសថៃមួយនេះ
ចំពោះសហគមន៍ពួកខ្ញុំគឺយើងស្វាគមន៍ក្នុងការបានលូនឹងហើយសบายចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ផ្លូវនឹងឲ្យប៉ុន្តែឲ្យដូចជាការបារម្ភហ្នឹងគឺយើងបារម្ភជាងគេបំផុតគឺនៅពេលដែលយើងមានផ្លូវហើយគឺជនជាតិឱកាសមួយចំនួនគាត់កាប់ឈើហ្នឹងដឹកបាទប៉ុន្តែយើងចង់ខាងសាគមខ្ញុំចង់សំសនុំពោទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថានៅពេលដែលមានផ្លូវនឹងហើយឲ្យគាត់មានវិធានការណាមួយឲ្យមឹងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់កម្មវិធីបាត់ល្មើសហ្នឹង
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកសៅសុភីបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប៊ុនលឿនអភិបាលខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសង់ផ្លូវនេះមិនទាន់មានការជួបប្រជុំគ្នាណាមួយនោះឡើយលោកថាអាជ្ញាធរបានទទួលការឆ្លើយតបពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នៃតំបន់អរ៉ែងថាពួកគេមានការគាំទ្រឲ្យមានការធ្វើផ្លូវនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើលោកមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរនឹងសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បង្ការមិនឲ្យមានសកម្មភាពដ៏មហន្តរាយដល់ធម្មជាតិនេះកើតមានឡើងនោះឡើយ
អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអង្គការទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននិយាយថាតំបន់អរ៉ែងដែលស្ថិតក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងមិនត្រឹមតែជាតំបន់ទាក់ទាញទេសចរឲ្យមកទស្សនាតំបន់ធម្មជាតិនេះទេតែវាថែមទាំងបានទាក់ទាញក្រុមអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះបានប្រកាសកាលពីពេលកន្លងមកថាគម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីណាមួយមិនអាចកើតមានឡើងក្នុងតំបន់អរ៉ៃនេះទេគឺរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2016នេះជាពិសេសនៅតាមទីប្រជុំជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននាពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រមាណ 17,000 នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថា 70% នៃបទល្មើសក្នុងសង្គមដូចជាការឆក់ប្លន់ជាដើមបង្កដោយបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាតុភាពនៃចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2016នេះមានការកើនឡើងទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាពិសេសគឺតំបន់ប្រជុំជនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួនប្រមាណ 17,000 នាក់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យដឹងថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលជាកង្វល់សកលនេះត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយ
ការងាររបស់សមត្ថកិច្ចគឺត្រូវលុបបំបាត់ទីផ្សារប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងកាត់ផ្តាច់ការចរាចរគ្រឿងញៀនពីតំបន់ផលិតមករកទីផ្សារប្រើប្រាស់រួមជាមួយនឹងការបង្ក្រាបទីតាំងផលិតគ្រឿងញៀនអញ្ចឹង3សកម្មភាពត្រូវដើរប្រមគ្នា
លោកអះអាងថាបើទោះជាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសផលិតគ្រឿងញៀនក្តីក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានធ្វើការឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហើយការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជារយៈពេល8ខែក្នុងឆ្នាំ2016នេះមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន
ៗយើងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយតម្រូវការគ្រឿងញៀនមកដីថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានមនុស្សមានសក្តីត្រូវការទី2កាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនធ្វើម៉េចកុំឲ្យគ្រឿងញៀនហូរចូលទៅដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់ទី3ពង្រឹងសិទ្ធិភាពជាបាសនានតិសម្បទានិងធ្វើសមាហរណកម្មទី4ពង្រឹងសិទ្ធិភាពអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវអនុវត្តកុំឲ្យមានចន្លោះប្រហោងទី5ពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
បើតាមលោកមាសវិរិទ្ធអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាភាគច្រើនជាកម្មករពលករចំណាកស្រុកនិងអ្នកគ្មានការងារធ្វើឬគ្មានមុខរបរជាក់លាក់ហើយលោកថាប្រមាណ 70% នៃជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងសង្គមដូចជាឆក់ឬប្លន់ជាដើមបង្កដោយបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2015សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនសរុបចំនួនជាង 3,000 ករណីចំនួននេះមានការកើនឡើងប្រហែល 128% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិថុនាការិទ្ធនីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសបុរសជនជាតិនីសេរីយ៉ា9នាក់និងស្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ដែលជាប់ចោទពីបទជួញដូរថ្នាំញៀននៅក្រៅព្រះវិហារគ្រឹះមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយអ្នកទាំងនោះត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំការបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនកាលពីខែមករាឆ្នាំមុននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល6ខែហើយជនជាតិនីសេរីយ៉ា9នាក់នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជានៅពេលដោះលែងវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកលីបានណែនាំពាក្យតុលាការតកតងនឹងចំនួនករណីបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលបានបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះទេលោកប៉ិនសុខុមអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគ្រឿងញៀននៃអង្គការមិត្តសម្លាញ់ឲ្យដឹងថាកន្លងមកមានចំនួនអ្នកផ្ដាច់គ្រឿងញៀនហើយត្រឡប់ទៅប្រើប្រាស់វិញរហូតដល់ 50% បើសិនជាពួកគេមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលឬក្រោយការផ្ដាច់គ្រឿងញៀនហើយលោកថាកង្វះការយល់ដឹងពីផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមយុវវ័យគឺជាបញ្ហាសំខាន់ជាងគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះ
គាត់ទៅអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់កម្លាំងគាត់យឺនទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយអ្នកដែលកំពុងទៅប្រើប្រាស់យើងសរសើរគាត់អប់រំគាត់ជួយគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ទៅមានថាផាសដូពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៅជាការជាសកម្មភាពក៏ដូចទៅឲ្យមានជំនាញជីវៈក៏ដូចជាទៅកាន់នេះគឺ
យោងតាមរបាយការណ៍គ្រឿងញៀនពិភពលោករបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះការដាំដុះការផលិតការចរាចរណ៍និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពុំមានការថយចុះទាំងក្នុងកម្រិតថ្នាក់តំបន់និងសកលលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការរិះគន់លើលទ្ធភាពរបស់អ្នកបរិច្ចាគថវិកាក្នុងការផ្តល់ជំនួយឲ្យមូលនិធិ Clinton តាមរយៈបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton ឬតាមមូលនិធិ Clinton នោះកំពុងទាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សទូទៅឲ្យផ្តោតលើមូលនិធិសប្បុរសធម៌ឯកជនលក្ខណៈគ្រួសារដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកមួយនេះក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំនេះលោក Chris Simkins នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីសកម្មភាពរបស់មូលនិធិ Clinton នេះហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Clinton បានបង្កើតមូលនិធិ Clinton បន្ទាប់ពីលោកបញ្ចប់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2001ចាប់ពីពេលនោះមកមូលនិធិនេះបានអង្គាសថវិកាបានប្រហែល 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកមូលនិធិនេះឧបត្ថម្ភគម្រោងជាច្រើន នៅប្រទេសប៉េរូនិងអេលសាវ៉ាដ័រមូលនិធិនេះជួយវិស័យទេសចរនិងផ្តល់ឱកាសការងារជាច្រើនដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកចំពោះកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើមកទល់នឹងពេលនេះចំណូលជាមធ្យមកើនឡើង3ដងនៅគ្រប់កន្លែងដែលមូលនិធិយើងធ្វើកន្លងមកក្នុងប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រក្នុងប្រទេសហៃទីមូលនិធិនេះជួយកសាងសាលារៀនថ្មីមួយបង្កើតកម្មវិធីជួយសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ប្រទេសនេះនឹងជួយគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀត
Across the world it could be
នៅអាមេរិកឡាទីនអង្គការបង្កើតថ្មីជាអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកខាងសុខាភិបាលនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនឯរឿងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិងជួយប្រជាជនគឺជាកិច្ចការរបស់យើងមូលនិធិនេះជួយធ្វើឲ្យសុខភាពប្រជាជនលើពិភពលោកមានភាពប្រសើរឡើងជាពិសេសគឺការបញ្ចុះតម្លៃព្យាបាលសម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគហ៊ីវនិងអ្នកជំងឺអេដស៍មូលនិធិនេះក៏ផ្ដោតលើការបង្ការភាពធាត់របស់កុមារជំងឺដែលអាចការពារបានផ្សេងផ្សេងនិងគម្រោងផ្ដល់ឱកាសផ្សេងផ្សេងដល់ស្ត្រីនិងកុមារផងដែរលោក Dan Borochov អ្នកវិភាគនៃអង្គការ Charity Watch ថាមូលនិធិ Clinton មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ
They're able to get 88% of their budget
មូលនិធិនេះផ្ដល់ថវិកាចំនួន 88% នៃថវិកាសរុបរបស់ខ្លួនដល់កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗមូលនិធិនេះធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលក្ខខណ្ឌដំណាភៀបមូលនិធិនេះនៅតែធានាថាគម្រោងរបស់គេនឹងនៅតែបន្តដដែលទោះបីជាលោកស្រី Clinton ជាប់ឬមិនជាប់ជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
វិហារអ៊ីស្លាមដារូហ៊ីជ្រ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តមួយដែលបញ្ជូនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្លួនទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយហេតុថាអ្នកជំងឺទាំងនោះមិនមានសាច់ញាតិឬមិត្តភ័ក្តិណាមួយមកមើលពួកគេដល់មន្ទីរពេទ្យកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តនេះចាត់ចែងដោយនិស្សិតជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមួយរូបឈ្មោះអេលីយ៉ាហាម៉េតនាងអេលីយ៉ាហាម៉េតបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington អ្នកស្រីថាបិនដាណៃមនៃ VOA រៀបការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលមនុស្សម្នាក់រស់ក្នុងប្រទេសថ្មីដែលគ្មានមិត្តភ័ក្តិឬសាច់ញាតិនៅក្បែរជំងឺតិចតួចអាចដូចជាជំងឺធ្ងន់អញ្ចឹង
You need to put this
នាងអេលីយ៉ាហាម៉េតបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះ
I'm here in this country mostly without my family I have like
នេះជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនៅអាមេរិកនេះគ្មានសាច់ញាតិទេខ្ញុំមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមដែលត្រូវការវះកាត់រយៈពេលមួយថ្ងៃតែខ្ញុំត្រូវការអ្នកសួរសុខទុក្ខមនុស្សជាច្រើនគ្មានគ្រួសារនៅជាមួយទេនៅអាមេរិកនេះ
ដូច្នេះហើយបានជានាងហាម៉េតមានគំនិតទៅមើលអ្នកជំងឺតាមមន្ទីរពេទ្យនាងបានតាក់ទងវិហារដារ៉ុលហ៊ីជ្រ៉ានៅក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺគ្មានសាច់ញាតិនៅក្នុងសហគមន៍វិហារដារ៉ុលហ៊ីជ្រ៉ាបានឲ្យនាងមើលការខុសត្រូវលើកម្មវិធីសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនេះដែលកម្ពុជានេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តច្រើនជាង30នាក់ពេលដំណើរការដំបូងក្នុងឆ្នាំ2009លោក Graham Batsley ជាបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពេទ្យ Virginia Hospital Center
Visitors from the mosque have badges that look very much like mine
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះមានស្លាកសម្គាល់ដូចជាស្លាកសម្គាល់របស់ខ្ញុំនេះដែលមានរូបថតនិងអក្សរបញ្ជាក់ថាពួកគេបានធ្វើតេស្តមេរោគរបេងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងដល់អ្នកជំងឺអ្នកស្រី Suraya Hussain និងអ្នកស្រី Yali Karp ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធីនេះ
I started the program in January and I visit approximately
ខ្ញុំធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធីនេះតាំងពីខែមករាមកខ្ញុំបានសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺ3ទៅ4នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ
But sometimes I come by myself because I have the kids so sometimes
I ខ្លះខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺដោយខ្លួនឯងនៅពេលយប់ដោយសារខ្ញុំមានកូន
លោក Imam Jori Abdul Malik ជាប្រធានកម្មវិធីជួយអ្នករងគ្រោះនៅវិហារ Darul Hijra
The people who come and visit patients in the hospital
ភាគច្រើនយើងគិតថាអ្នកសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យផ្ដល់អ្វីម្យ៉ាងដល់អ្នកជំងឺដែលនេះជាអ្វីមួយរវាងអ្នកនិងព្រះអាឡាអ្នកបានផ្ដល់អ្វីមួយដល់មនុស្សម្នាក់ទៀតមិនថាអ្នកនោះឈឺឬកំពុងសម្រាលកូនទេគឺអ្នកនៅទីនោះជាមួយពួកគេនាងហាម៉េតនិយាយថាការស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែនាងនិងក្រុមនាងបញ្ញាថានឹងបន្តការងារដែលពួកគេគិតថាមានប្រយោជន៍នេះបន្តទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ធំមួយក្នុងការរើបឡើងវិញដែលចូលរួមដោយមនុស្ស200,000នាក់កំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រោយរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃ30ខែសីហាកន្លងទៅនេះមនុស្សជិត140នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់400នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយមនុស្សប្រមាណ 140,000 នាក់ត្រូវបានគេពណ៌នាថាកំពុងត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងសម្ភារៈហើយមនុស្សប្រមាណ 600,000 នាក់ទៀតបានរងគ្រោះដោយសារតែការបាត់បង់ទឹកបរិភោគខូចខាតដំណាំនិងកង្វះខាតការថែទាំខាងផ្នែកសុខាភិបាលផ្ទះសម្បែងនិងរចនាសម្ព័ន្ធរាប់សែនដូចជាសាលារៀនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន់ខ្សោយនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែទឹកជំនន់ឥណ្ឌាបានសន្យាថានឹងផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍចំនួន $1,000,000ដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់ទីក្រុងញូដេលីក្រុមមន្ត្រីមកពីប្រទេសទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន3រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើបត្យាប័នអ ுக ្រិតជនអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មផងដែរប៉ាគីស្ថានបន្តរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយអំពើភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាបើទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយក្រមយោធាប៉ាគីស្ថានដែលបានដាក់ពង្រាយក្រមយោធានៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនក៏ដោយលោក Michael Googleman អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson បានថ្លែងថាបើទោះបីជាហ៊ានប៉ាគីស្ថានធ្វើការបានល្អក្នុងការធ្វើឲ្យក្រមប៉ាគីស្ថានតាលីបង់និងក្រមប្រឆាំងដែលមានអំណាចចុះអន់ខ្សោយក៏ដោយប៉ាគីស្ថាននៅតែមានក្រមភេរវករដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការផ្លាស់ទីការរីករាលដាលនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកក្នុងការជួយកសាងប្រទេសនេះចុះអន់ខ្សោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោក John Subkow ប្រធានអធិការពិសេសទទួលបន្ទុកលើការកសាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានថ្លែងថាអំពើពុករលួយបានបង្កឲ្យមានការប្តឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបាននាំឲ្យពួកឧទាមទទួលបានជំនួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍របស់លោក Subko បានឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយនៅតែជាការប្រឈមមុខយ៉ាងធំមួយដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍហើយបានទឿនឲ្យបេសកកម្មរបស់អាមេរិកផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ចាត់អំពើពុករលួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានថ្លែងថាលោកក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដទៃទៀតផងដែរគឺលោកចង់សម្រក់ទម្ងន់លោក Trump បានប្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ៏ពេញនិយមមួយថាលោកចង់សម្រក់ទម្ងន់ពី7ទៅ9គីឡូក្រាមលោក Trump ដែលមានកម្ពស់190សង់ទីម៉ែត្របានថ្លែងថាលោកមានទម្ងន់107គីឡូក្រាមដែលជាការលើសទម្ងន់នេះបើយោងតាមស្តង់ដារសុខាភិបាលរបស់អាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.